Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары Украинаның Косовоны тануын теле. Косовоны Кырым татар мәсьәләсе белән чагыштырып буламы? Түркменстан башкаласы урамнарыннан Түркмен башы Сапар Марат Ниязов рәсемнәре алына. Русиядә президент сайлауына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Косовоның бәйсезлек игълан итүе Украинада Кырым татар проблемасы барын искә төшерде. Төркия вәкилләре Гыйрак рәсмиләре белән очраша. Февраль ае азагы татар дәүләтчелеге тарихы турында уйлану вакыты. 90 ел элек Идел Урал дәүләтен төзү корылтае булган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Мәгълүм булганча Түркменстанның урамнары һәм мәйданнары узак еллар хакимиятта торган элекке президент Сапар Марат Ниязовның сурәтләре ва һәйкәлләре белән шыплап тулган иде. Түркменстаннан килгән хәбәрләргә караганда, бу сурәтләр акрынлап алына башлаган. Хәзерге президент Курбангали Бирлимөхәммәдов кушуы белән Али Гылмине тыңлыйк.
Түрәнең сурәтен түргә элү Үзәк Азиядә гадәти күренеш һәм җитәкче авторитаррак булган саен аның сурәт дә күбрәк. Тик менә Түркменстанның элекке президенты Сапар Марат Ниязов белән бу мәсьәләдә беркем дә ярыша алмый. Түркмен башы үзе исән чакта ук аның һәм аның якын туганнарына дистәләрчә алтын һәйкәлләр, сыннар куелды. Шуларның иң мәшһүре Ашхабадның иң югары урыны нейтралитет манарасына куелган. Бу һәйкәл көн әйләнәсе кояшка ияреп әйләнеп тора. Ярый әле киресенчә түгел. Моннан тыш, Түркмен башының сурәте акчаларга, төрле товарларга сугылган, аның истәлегенә Сәрдар, ягъни бөек юлбашчы дигән аракы чыгарыла. Заманында Ниязов, әгәр мин гади кеше булсам, һәм минем президентым минем өчен мин эшләгәнне эшләгән булса, мин аның сурәтләрен бар җирләремә беркетеп бетергән булыр идем дигән булган. Килгән хәбәрләргә караганда, Түркменстанда Ниязов портретлары алына башлаган. Ниязов портретлары хәзер күренми. Мин йөргән хастаханәдә элек бар диварлар аның сурәте белән тулган иде. Барысында алып атканнар. Урамнарда һәйкәл сыннарын әле күреп була ди. Ашхабадта яшәүче язучы Рәхимә Сәнов. Түркмен хөкүмәтенә якын чыганак радиобызга әйтүенчә, хөкүмәт оешмаларына Ниязов портретларын һәм аның сүзләре язылган такталарны алырга кушылган. Бина тышында портретлар калмаска тиеш. Бина эчендә генә Ниязов сурәтләре яңа президентныкы белән алыштырылырга мөмкин. Бу күрсәтмә Бердымөхәммәдовның үзеннән килгән диелә. Тик менә шәхес шөхрәте эзләрен юып бетерү өчен әле шактый вакыт кирәк булачак. Ниязов һәм аның әнисе Корбан Солтан ханым һәйкәлләрен Ашхабадта гына түгел, илнең башка төбәкләрендә дә күреп була. Ул арада күзәтүчеләр бер шәхес шөхрәте урынына икенчесе килмәгәе дигән шөбһә белдерә.
Персону Бердымөхәммәдова начинают склонять так же листиво, как и Туркменбаши.
Хәзер мәтхияләр Бердымөхәммәдов исеменә әйтелә, нәкъ Ниязовка шикеллә. Иншалла ул моны туктатыр, Ниязов дәрәҗәсенә җитмәс. Чөнки хәзер Туркменстан башка илләр белән мөнәсәбәтләр кора башлаганда, андый ахмаклыклар аның үзенә комау чаулаячак, ди сөргендәге оппозиция активисты Бәйрәм Шихмурадов.
В первую очередь, будет мешать ему самому, будет мешать его работе.
Килгән хәбәрләргә караганда, күп кенә урыннарда Ниязов портретлары Бердымөхәммәдовныкы белән алыштырыла икән. Либап төбәгендәге хәбәрчебез әйтүенчә, уку елы башында андагы бер мәктәп директорына Ниязов портреты урынына Бердымөхәммәдовныкын элергә кушылган. Бу фәрман мәгариф идарасыннан килгән. Ул арада дәүләт телевидениесе хәзер бөек юлбашчы дип яңа президентны атый, гәзитләр исә мәтхияне Бердымөхәммәдов исеменә укый.
Косованың бейсізлік иғлан етуі Украинада қойбір саясатшыларға һәм мәғлүмәт шараларына Қырым татар мәселесін іске түшірді. Қырым татарларының Милли мәжлісі рәйісі Мұстафа Жәмиловлы түгәрәк үстел сөйләшүләренә радио телевидениегә шақырылды. Қырым татарлары үзләренең хукуклары өчен көрәшне киләчәктә ничек күз алый? Косованың бейсізлік иғлан етуі алар өчен үрнәк була алама? Милли мәжлис рәйісі Мұстафа Жәмиловлы фикерләрен безнең Қырымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман ирештерер.
Без Кырым татарларыннан Косово албанларын ясауга юл бирмибез. Үзебезнең милли дәүләтчелегебезне, ягъни автономиябезне без Украина тәркибендә күрәбез. Бу хакта 1992 елда 2-нче курултайда алган карарыбызда бар, диде ул. Мустафа Жәмил улы мәҗлес утырышында бу мәсьәлә каралмады, ләкин бәлки аны карап чыгарга да кирәк булыр, чөнки бу мәсьәләдә күп спекуляцияләр барлыкка килде.
Ki zamanlarda çok spekülasyonlar oldu. Ama işte eğer de Ukrayna tanısa Kırım Tatarları da uzun bağımsız devletini ilan edecek. Onu çok provokasyon olduğunu bilirler hepsi. İşte yine de o meseleni ortaya çıkarıp Kırım Tatarlara karşı bazı bir pislik atmaya tırışıyorlar.
Сүзіні давам етіп, Мұстафа Жәмил ұлы Косваның байсіздік иғлан етуіні қайбір иллер хуплады, қайбірләрі аңа қаршы чықтылар, деді. Белгілі болғаны кібік, Украина хәзергәче Косово мәсьәләсендә үзенең позициясын билгеләмәде. Президент, без АКШ, Европа берлеге, Русия белән консультацияләр үткәреп карар алачакбыз дигәне мәгълүм. Косованың байсызлык игълан итүенә үзләрендә мондый проблемалар булган, мәсәлән, Тайвань, Гонконг, Тибет, Синдзян уйгыр проблемасы булган Кытай каршы, диде Мустафа Жәмил улы. Сүзене дәвам итеп, Мустафа Жәмил улы Косово байсызлыгын танымаган Русияның Чечнясы, Татарстаны бар. Әгәр дә бу республикалар байсызлыкларны таләп итеп башласалар, Русия үзе генә кала ала, диде ул.
Русияның дурыгы да белле, аның Чеченстаны бар, Татарстаны бар. Әгәр дә олар да үзен багымсызлыгын сизек олса, Русия тек башына калачак.
Русия без славяннар православ динендә булган Сербияны якларга тиешбез дигән принциптан эш итә. Әгәр дә былай дәвам итсә, якын заманда ул Русия Федерациясе түгел дә Московия булып калачак. Чөнки Русиядә миллионнарча мусульманнар һәм башка милләт вәкилләре, халыклар яши, диде Мустафа Жәмил улы. Украинага килгәндә исә Кырымда сепаратист умтылышлар бар дип Косованың байсызлыгын танымаска индиләр. Ләкин Кырым татарларының сепаратист умтылышларга һичбер кагылышы юк, диде Мустафа Жәмил улы. Без киресенчә, Украинаның бөтенлеге тарафдарларыбыз сепаратистлар каршысына беренче булып чыгабыз, диде.
Кырымның чөресендә işte Кырым татарлары бар, сепаратистик хәрәкәтләр бар. Гәрчәктән дә монда сепаратистик хәрәкәтләр бар. Һәм Кырым татарларының ни алакасы бар? Бустан терсине, бу сепаратизм олмасын дип, аларның каршында беренче буларак без чыгабыз.
Сепаратистлар хакында сөйләгәндә Мустафа Жәмилев Кырымны Русиягә кушылу тарафдарлары булган Кырымдагы рус үзәкләренә күз алдында тотса кирәк. Мустафа Жәмил улы һәрбер халыкның үз бәйсезлегене таләп итүгә хокукы бар. Икенче яктан 1975 елларда кабул ителгән Хельсинки аңлашуы буенча барлыкка килгән илләр чикләре бозылмаска тиеш дигән аңлашу да бар, диде. Ләкин бу принцип 100% үтәлсә иде, бүгенге барлыкка килгән яңа илләр булмас иде, диде. Бу принцип инде күптән бозылды, чөнки Советлар Берлеге инде юкка чыкты, аның чикләре дә үзгәрде. Бу аңлашулар буенча Украина дәүләте дә барлыкка килмәс иде, диде Мустафа Жәмил улы. Сүзене йомгаклап Мустафа Жәмил улы: "Бер халык үзенең байсызлыгы өчен көрәшергә әзер булса, Косованың байсызлыгын таныдылармы, юкмы, моңа карамаячак. Ул үзенең байсызлыгы өчен көрәшергә тиеш", диде. Косово мәсьәләсенә килгәндә исә Мустафа Жәмил улы Украина аның байсызлыгын таныганын тарафдары булам, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Әсіз Косово бәйсізлігін яқлайсыз мұхырмәтлі тыңлаушылар. Озатлықның интернеттағы сәхифесіндә фикер білішу форум өз ішін дәвам итә. Онда кіріп сіз башқаларның фикері білән таныша аласыз, шулай ук өз қарашығызны язып қалдыра аласыз. Адресіміз озатлық.орг. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгін Түркия хайаты Ғирақ рәсмиләре белән күрешер өчен Ғираққа килде. Олар анда Ғирақның югары дәүләт рәсмиләре, шул исәптән президент Жәләл Талабани һәм тышкы эшләр министры Хошьяр Зебари белән очрашты. Хайат вәкилләреннән премьер киңәшчесе Ахмед Даутоглу Түркияның төньяк Ғиракта барган чараларның кайчан бетәчәге хакында өметле бер хәбәр китермәде. Түркияның хәрби чаралары башта Ғирақ хакимияте тарафыннан җылы каршы алынса да, соңгы арада Түркия алып барган хәрби чараларга каршы тәнкыйт арта башлады. Митинг карашмас дәвам итә.
Түркиянең ПКК кыргызчанчыларына каршы алып барган зур саллы хәрби чаралары Ғирақ хакимиятендә ризасызлык һәм тәнкыйтне арттыра башлады. Булай да әле үз ишендә тотырыклык урнаша алмаган илдә хөкүмәт хәрби чаралар аркасында гади халыкка зыян килеп, моны Ғирақ ишендәге күрт пәшмәргә күчләрен котырта алачагыннан курка. Шуңа Ғирақ Түркиягә җай чыккан саен бу гамәлен туктатырга чакыра. Күрт пәшмәргәләре ул төбәкне саклаган җирле күрт сугышчылары. Алар ПКК түгел. Ғирақ хөкүмәте сүзчесе Әләт Табба Ғирақның шулуын булай тилгә ала.
Нурид ан нахтафиз би алака тайба маа Туркия ва ала Туркия ан тетафахам.
Без Туркия белән яхшы мөнәсәбәттә торырга телибез, ләкин Туркия хәрби бер хата нәтиҗәсендә вазгыятның куркыныч хәлгә әверелә алачагын да аңларга тиеш. Пешмәрге кешеләре белән Туркия хәрбиләр арасында бәрешләр килеп чыкса, бу гади халыкка зыян китерә алыр һәм Ғирақ хакимияте моны тиләми.
Ятарад лаһул мадайюн вал буна тахтия ва хаза лан тасмах бихил кувад вал тахмах бихил
Ләкин Түркия һәйәтеннән Даутоглу чараларны бетерү өчен бер тарих билгеләү тәкъдимен кире какты. Ул Ғирақ рәсмиләре белән сөйләшкәннән соң ясаган матбугат чыгышында максатка ирешелгәнчәгә кадәр хәрби чараларның дәвам итәчәген белдерде. Гомум алганда ПККны бетергәнчәгә кадәр. Шул ук вакытта Ғирақның премьер-министры бу чараларның узакка сузылуы төбәкне тотырыксызлыкка итәрә алыр дигән борчылуын белдерде. Бу очракта Ғирақ хакимиятенең борчылырга хакы бар кебек. Чөнки Багдад хакимиятенең Ғирақның дөньягында күрт автоном төбәгендә булган вазгыятьләрне турыдан-туры контроль итү мөмкинчелеге юк. Дөнья Ғирақтагы күрт күчләре пешмәргәләр белән төрек хәрбиләр арасында гауга очраклары хәбәр ителә. Төркиянең бер хәрби бүлеге ПКК базаларын тикшергәндә пешмәргә сугышчылары белән каршылаша һәм пешмәргәләр аларга төбәкне ташлап китәргә куша. Түркия тарафы инде 6 көн буена дәвам иткән хәрби чараларны Тайип Эрдоган сүзләре белән әйткәндә, илнең үз юмендәге эшен күрелгән хаклы бер чара дип атый. Чөнки Көньяк Төркиядәге террор чаралары Дөнья Ғирактагы ПКК исчәнчеләре тарафыннан башкарыла. Дөнья Ғирак исә ПКК террорчылары өчен яшеренү урыны булып тора иде. Түркия ягы вазгыятьне булай аңлатып, илнең иминлеге өчен бу чараның бик мөһим булуына басым ясый һәм Ғирақ тарафында моны аңларга чакыра. Түркия премьер-министры Эрдоган:
"Кузей Иракта юваланган террор өргүте безнең өлкәбез ве
Дөнья Ғиракта урнашкан террорчы төркем безнең тотрыклыкка гына түгел, шул ук вакытта Ғиракның сәяси тотрыклыгына да янаган бер куркыныч. Террорга каршы уртак көрәш ике ил арасындагы сәяси һәм икътисади мөнәсәбәте безне дә күчләндерәчәк.
Чок боютлу экономик ве сияси илишкиләре ивме казандырачактыр.
Акысаклану министры Роберт Гейтс узган атна Түркияне Ғирактагы чараларын узакка сузмаска чакырган иде. Ләкин ул Түркия күргән хәрби чараларга турыдан-туры тәнкыйт белдермәде. Роберт Гейтс шул ук вакытта матбугат чараларына Түркиянең алып барган хәрби чаралар 2 дистә ел дәвам иткән ПКК торырын үз башына битергә ярдәм итмәячәк. Моның белән бергә Түркия көньяктагы күпчелек күртләр яшәгән төбәкләрдә сәяси һәм икътисади үсешне арттыру өчен күбрәк көч сарыф итәргә тиеш диде.
Метин Карышмас Төркия хәйәтенең Ғирақ рәсмиләре белән очрашуы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлназ Шәйхетдин сәламли.
Татар халкы Татарстанның барлыкка килүе Идел-Урал төшенчәсе белән кызыксынучылар өчен февраль аеның соңгы көннәре аеруча мөһим. Чөнки нәкъ менә 27-нче, 28-нче, 29-нче февраль көннәрендә Идел-Урал дәүләте төзелә алуга 90 ел тула. 1917-18 елларда омтылыш зур булса да, большевиклар басымы астында Идел-Урал дәүләте барыбер дә төзелми кала. әмә бу дәүләтне төзергә теләүчеләр төрле чаралар белән большевикларга каршы торырга тырышкан. Бу чаралар арасында Булагарты республикасын төзү вакыйгалары да күзәтелгән. Теманы Гадил Галәмендин дәвам итә.
Идел Урал дәүләтен булдыру өчен көрәш берничә ел дәвам итә. Әмма бу мәсьәләгә соңгы нокта 1918 елның февраль ахыры, март башында куела. Тарихта язылганнардан чыгып, 1918 елның 8 гыйнварында Казанда хәзерге ратуша бинасында мусламан хәрбиләрнең икенче курылтайы уза. Аны Ильяс Алкин алып бара. Бу җыелышта шәһәр җитәкчеләре, төрле фирка әгъзалары, шул исәптән большевиклар да, мусламан комитеты вәкилләре дә катнаша. Биредә барган сөйләшүне Казан дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Рәмзи Вәлиев булай тасвирлады.
Шәхесләрнең интонациясе төрлечә, әмма гомум фикер бер була, бөтенесе ачык рәвештә шушы съездны тәбрик итәләр һәм аның программасын хуппыйлар. Әмма бөтен белә шунда ки, әлбәттә большевикларга калса әйбер инде, берне сөйләп, икенчене эшләү дигән әйбер. Тиз арада күренә, менә астыртын делегатларга каршы һәм аның җитәкчеләренә каршы һәм махсус яшертен киңәшмә уздырдылар. Бу яшертен киңәшмәдә була Яков Самойлович Шейнекман, Мирсәет Султангалиев, Шаид Галиев, Шагид Ахмадиев һәм башкалар. Шошынды мәсәлә куела. Идел Урал штатын игълан итүгә ничек карарга? Шейнекман каршы булмый. Саид Галиев дә әйтә. Игълан итсеннәр, алар барбер эш күрсәтә алмаячаклар. Әмма Мирсәет Султангалиев шушы съездның җитәкчеләрен куллады. Тиз арада Ильяс Алкин, Осман Такумбетов, Җиһангар Алкин нар кулга да алыналар. Шулай итеп, 28 февральгә каршы төндә Казанда менә 1 март көненә шушындый бик хафифле ситуация килеп туа.
Мондый вакыйгалардан соң халык совет хакимиятеннән кулга алынганнарны иреккә чыгаруны таләп итә. Идел Урал дәүләтен төзү ниятеннән баш тарту хисабына тоткарланганнар җибәрелә, әмма алга таба алар килешүне бозып, үз мәҗлесен булак артында дәвам итәләр. Бу күренешне тарихчылар Булагарты республикасын төзү омтылышы дип әйтә. Әмма бу республиканың оешу-оешмау мәсьәләсе тарихчылар өчен әле дә ачылып бетмәгән.
Шунда дәвам итә, Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен мусламан халык комиссариаты төзелә. Бу мусламан халык комиссариаты 15 кешедән тора, аның рәисе итеп сайлана Исмагил Атнагулов, аның составында булалар Фахри Рази Басиров дигән кеше, Сулайман Лапчицкий, Пол Таржицкий, Фатих Мухаммедьяров һәм башкалар. Эш тәмамлана шуның белән, ошо съезд барган көннәрне әкертен генә үзәк бу хәрәкәтне бетерү юлына баса. Һәм нәтиҗәдә Мәскәүдән 300 матрос килеп, икенче мөселман съезды делегатларын кулга алалар. Менә элек әдәбиятта язалар иде инде аны «Забулачниклар» дип, «Шуристлар» дип, менә мин бу фикер белән бүген килешә алмыйм. Безнең бөтен әдәбиятта диярлек шушындай фикер булды. Булак артында милләтчеләр оясы, шефша оясы, булак артында милли демократлар булалар. Милләтчеләр түгел, алар Рәсәйгә каршы түгел, алар Рәсәй эчендә, «Сейчас Российская Федерация» дип язылган аларның документларында. Менә шушы елларда чыккан рабочие газетасы булай дип яза. Татарлар ди, булак артына чыгыпты. Үзләрен үзләре сакладылар гына ди. Алар бер кем өчен куркынычлык тудырмадылар ди. Ә большевикларга карата булай дип яза. Большевиклар ди, тагын үзләрен үзләре тискәре яктан күрсәттеләр. Тагын броневиклар, тагын пулеметлар, тагын кан кыю. Килер бер заман ди. Халык аңлап, аларның менә бу эшләрендә җирәнеп искә алырлар ди.
Тарихчылар әйтүенчә, ул вакытта халыкта гауга күтәргән тагын бер хәбәр, ул да булса Вәйсовлар хәрәкәте җитәкчесе Гайнанеддин Вәйсовның үтерелүе. Аның кемнәр тарафыннан һәм нишләп үтерелүе турында тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев булай җавап бирде.
Аның ярчыннары Гайнанеддин Ибраһим булай да, шул килә дә инде. Гайнанеддин дип менә дә безгә каршы да бит хәрәкәтләр бара булгай ди. Пьян базарында да шул яктылар штаблары булай инде, пьян базары тирәсендә. Шау-шу бара ди. Именно бір жаманны шушы шоқшы бұлардың штаблар яна келбейді. Тәрді тілінде шағылап, келіп, шақылдатып, бұлар яна келдерін. Тен Вайшев тәрдетіміне келді де, Ибрахим шо, жамағат, тұны шоғылан қалетек барсында, мен үзімді советларда барып, мені қолғалымдарыны шығару тұрында, советбілен шешілге барам деп, әйтмәкші болайынды де. Әмі шоу ақытты, үстәлеттен атқан тауыр ешінді де. Әм, Айнан Тимайшев көкірәгін тұтып диванға деді. Не башбеклер, аға құрата бек емшақ политикін, аны олар көмәлер. Бек зор некрологлар нәші етілі, әм Вайышевны Кремлді көмәлер. Бүгін күнні Вайышев көмілген аны Полиер Шофьонда, Братский могилда енді, онда. Нығып келеші тоталитар режимға Болғар дәулетін тіләші де керекпегендер дейді. Тегілер бет еді Урал дәулетін, татар дәулеті дейді. Вайышев еті Болғар дәулетін керек отаретті. Аны ексі де керекмейінді режимға, нәші керек олар, олай бет.
Шулай итеп, узган гасыр башында бір түркім милләтпәрвер татар дәүләтін булдыру ымтылышына үз гомерләрен биргәннәр. Шушы көннәрдә бу вакыйгаларга нәкъ 90 ел тула. Әлеге тема азатлыкның киләсе тапшыруларында да чагылачак.
Булагарты республикасын төзү ымтылышы турында Гадел Галәмиддин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан министрлыкларының интернет сәхифәләре гадәттә русча эшли. Шул вакытта соңгы елларда зур көч белән рекламаланучы электрон хөкүмәт Русиядәге хакимият даирәләренең иң камил һәм иң уңайлы интернет системасы дип танылган. Хәзер министрлар да, аларның ярдәмчеләре һәм гади ватандашлар да электрон хөкүмәт аша үзара тиз аралаша, җаваплаша. Бу система кагазь бутқасын кимиткән, сораулар шишүне җиңеләйткән. Тик бер генә аяк шалып торучы нәрсә бар. Татарстанда интернетның үзенә керүе авыр. Ул гади кулланучы өчен кыйммәт булып кала. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсили.
Русия мәгълүмат иреге үсеше институты хакимият сайтлары арасында Татарстан электрон хөкүмәте 4-нче урында дип хәбәр таратты. Тик бу электрон хөкүмәтне үзе ясаткан Казандагы министрлар кабинетының махсус секторы мөдире Рафаил Мустафин безнеке иң яхшысы ди. Дөрес ул Mail.ru кебек рунеттагы билгеле эзләү яки куллану системалары Татарстанны икенче итеп күрсәтә ди. Беренчелек Мәскәүдә. Тик Мәскәү бит ул узуык бер чит ил кебек. Анда интернет кулланучы да күбрәк, халык та күбрәк, шулай ук Мәскәүдә бар акча, сәүдә һәм урыс түрәләре утыра. Анда даими тендерлар да узып тора. Ә акча агымнарыннан күз алдыннан читтә торучы Татарстанның интернеттагы илчелегенә исә беренче чиратта тәҗрибә уртаклашыр өчен керәләр ди. Башка түрәләр, мәсәлән, Казанга кирип кәгазь, документларны күчереп ала икән.
Республика Татарстан, конечно, урнда. Официальные данные, которые опубликованы Министерством информационных технологий и связи. Информационная открытость. Но еще есть рейтинг независимый. Mail.ru, знаете же, рейтинг. Мы на втором месте, это вот после сервера Москвы. Наше электронное правительство, оно работает для достижения вот основных целей. Первое, повышение эффективности государственного управления. И второе, это оказание комплекса государственных услуг населению и бизнесу.
Рафаил Мустафин электрон хөкүмәт сәхифәсенә бер көнне 60 мең кеше керә башлады ди. Министрлар үзләре дә, халык та керә икән.
60 тысяч посетителей в день.
Рафаил Мустафин премьер-министрны ныгытып торып, электрон мөнәсәбәтләр куруын әйтә. Ул Сингапур кебек алга киткән, техник яктан үсеш алган илләр тәҗрибәсен куллануларын искәртә. Бу проектны тормышка ашыруда элемтә министры да җаваплы. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов та Русиядә булмаса да, чит илләрдә мондый электрон хакимиятның яисә хезмәтләрнең күптән булуын әйтә.
Я эти технологии видел еще почти 8 лет назад за рубежом. Насколько мы отстали в развитии. Поэтому сейчас надо все эти вопросы наверстывать.
Элемтә министры Фәрит Фазылҗанов Казандагы Татарстан министрлыклары яки Мәскәүнең чиновник бүлекчәләре арасында электрон элемтә корылып бетте ди. Эшләр хутта. Бу тиздән авылдагы түрәләргә дә барып җитәр вакытын искәртә.
Дальнейшем будет продвигаться по районам республики.
Әгәдәти хезмәткәрләр ничек? Татарстан юстиция министрлыгы хезмәткәре Марзия Зәйнуллина сөйли.
Теге кулланучы гына бит инде. Менә звон итеп ятканчы бит инде. Монда без керәбез дә карыйбыз инде бик әйбәт инде ул яктан. Бу эшне уңайландырды. Төп уңайлык 5 минут эчендә хәл итеп була инде бөтен карап була.
Электрон хукумат татарчада эшли. Тигалега күп министрлыклар үз сахифаларын ишә, урысча эшләтә. Билим порталы хуҗасы, татнычы һәм информатика галиме Раил Гатауллин Татарстандагы рәсми битләр татарлаштыру эше башланды инде ди.
Бу өлкәдә инде эш башланды. Хәзергә вакытта безнекләр ясаган электрон хукумат бик яхшы сыйфатлы дәрәҗәдә эшләнгән. Монда инде ясалган шанда алдан ясалган татар телендә эшләү мөмкинлеге белән. Монда берни авырлыклар юк. Министрлар кабинеты бик игътибар белән карыйлар. Министрлар кабинеты аппаратының җитәкчесе Гафаров Шәмәхәмәтовичның әйтүенә караганда, хәтта хөкүмәт порталын иң беренче чиратта татар телендә ясаудан башлыйсы иде, аннары гына рус теленә тәрҗемә итәсе дип әйтте.
Раил Гатауллин интернетта даими утыра, шуңа күрә ул лимитсез тарифны кулланырга тырыша. Тик ул Мәскәүдә урнашкан сайтлар белән Казандагылар арасында кулланган вакыт өчен аерма барды, ягъни түләү кыйммәтрәк. Баксан Татарстан сайтларын Казанга урнаштыргач, аны кулланучылар өчен ул кыйммәткәрәк тә чала икән.
Минем үземнең безлимитка телесетта урнашкан безлимитка гадәти 64 килобит секунд белән. Кайда гына кирим, кайда чит илләрдә серверлардагы компьютерларга кирип, анда нәрсә карыйм, минем безлимитка, мин аны акча түләйм. Казанда урнашкан серверларда ресурсларны алу өчен мин өстәмә акча түләргә тиеш. Үземнең халкым, үземнең хөкүмәтем, мәсәлән, мин хәтта хөкүмәт порталына кергә телим икән, мин анда карап утырган өчен өстәмә акча түләргә тиеш.
Ягъни Казанда утыру өчен чит ил сәхифәләрен карар өчен арзанрак акча, ә Казан сайтлары өчен өстәмә түләргә кирәк. Ничек
кирәк? Казан сайтлары серверлары, ягъни сервер, ягъни компьютер дип күз алдына китерек, алар Казанда урнашкан. Яны менә шушы серверларда урнашкан ресурсларга керү өчен, ә инде хөкүмәт порталы Казандагы серверда урнашкан. Шуңа күрә мин өстәмә акча түләргә тиеш. Димәк, бу халыкны менә хөкүмәттән кире аера даже.
Илемтә министры Фәрит Фазылҗанов гомумән интернетне куллану Татарстанда кыйммәткә төшә дип искәртә.
Скудные информационные ресурсы и доступ к ним обеспечиваются на территории Республики Татарстан из-за того, что в первую очередь очень высокий тариф на интернет, безлимитный тариф при скорости 512 килобит в секунду около 10 раз выше, чем в Москве.
Татарстан электрон хөкүмәтенең эшчәнлеге турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Косвының бәйсезлек игълан итүе аркасында кузгалган бәхәсләр соңгы вакытта кызганнан кыза бара. Яңа дәүләтне танучылар саны көннән-көн арта. Косовның үзендә исә БМО миссиясен бетереп, Европа берлеге вәкиллеге ачу талпынышы күзәтелә. Әйтүләренә караганда, бу адым әлеге төбәктә Сербияның сәяси басымын кимитү өчен ясала. Европаның кайбер илләрендә дәүләтнең бәйсезлеген танудан баш тарта. Бу исә берлегешендә каршылыклар булуын күрсәтә. Бу вазгыятькә карата Ватаным Татарстан газетасының шәршәмбе санында «Бу дөнья куя бара» дигән исемдә сораштыру басылып чыкты. Татарстан президенты каршындагы сәяси мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе Рафаил Хакимов бу мәсьәләдә Америка Кушма Штатлары белән Россия арасында зур сәяси низах килеп чыгар дип уйламыйм ди. Косово барыбер бәйсез дәүләт булачак, Россиянең дә аны танышагына шикләнмим дип белдерә Рафаил Хакимов. Сәясәт фәннәре докторы Рафик Мөхәммәтшин исә җир шарында яңа дәүләт барлыкка килү нәтиҗәләре Косовога гына кагылмаячак. Бу хәл бөтен дөньядагы сәяси вазгыятьне үзгәртәчәк дип җавап биргән. Косово тирәсендәге низах узак дәвам итәргә охшаган. Русиядә яңа дәүләтне тиз генә таныр дип уйлыйм ди Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан Халыклары Ассамблеясе рәисе урынбасары Сәгыҗ Яксыбаев Косово проблемасын Карабах тирәсендәге низах белән чагыштыра. Андый бәхәсләр беркайчан да хәл ителми. Һәм Русия Косовны танымаячак дип белдереп, сәбәбен аңлатудан баш тарткан. Ә менә милли хәрәкәт вәкиле Рамил әфәнде Косово бәйсезлегенә бик күп татарлар Русияның рәсми сәяси позициясеннән аермалы буларак уңай куар дип җавап биргән. Русияның да тану-танымауы исә илнең кайсы юлдан китүенә бәйле. Телиме, теләмиме танырга туры киләчәк. АКШта СССРны 1933 елга кадәр танымаган иде. Ә менә берничә елдан соң алар фашистларга каршы бер якта сугыштылар дип җавап биргән Ватаным Татарстан газетасына Рамил әфәнде. Татарстан матбугатына күзәтүне дәвам итәбез. Безнең гәҗитнең яңа санында ришвәтчелек турында бөтен Русия буйлап саннар китерелә. Гәҗит мөхәррире Илфат Файзрахманов әсәре «Тәүбә» пьесасының беренче тапкыр гастрольгә чыгуы турында язма бирелә. Шулай ук СМС аша танышулар, аерылышулар турында мәкаләләр укучылар игътибарына тәкъдим ителә. Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтүне Бикә Тимирова ясады. Безнең газет оқучыларын яңа сәхифә чыга башлау белән сөендерә. Аның беренче чыгарылышы коррупциягә багышлана. Анда бөтен Русия буйлап рәсми саннар китерелә. Ялган документ ярдәмендә 15 триллионнан артык сум акча күләгәгә күчерелгән. Узган ел 9.7 триллион сум үзләштерелгән. 519 банк ышанычсызлар исемлегенә кергән. Соңгы 5 елда төрле бюджетлардан алынган 9.6 триллионнан 57,5 миллиард урланган. Һәр өченче зат бюджет акчасын күләгәле секторга күчерүдә катнашкан. Бу рәсми ачыкланган саннар гына. Тикшерүчеләр белми калганы берничә тапкырга күбрәк дип саный экспертлар. Алар бу мәсьәләне юридик яссылыкта гына хәл итү мөмкин түгел дип яза безнең гәҗит. Шушу газетә базарда исәтүче кеше ришвәтчелек мәсьәләсенә үз карашын белдерә. Уланда булай ди. Ришвәт ул караклык белән бер. Кешене үтә кадгый канун нигезендә хөкем итәргә кирәк. Бүген базарда бәяләр махсус күпертелә. Мин, мәсәлән, бәяне үз белдегем белән кимете алмыйм. Моңа мөмкинлегем дә юк. Санитар хезмәтенә башкасына түлим. Барлык документларны тәртипкә китерү өчен дә шактый вакыт китә. Әле базарның рәсми булмаган хуҗалары бар. Кыскасы, салым инспекциясенә билгеле булмаган күпме акча әйләнә базарда. Шул шығымнарны каплау өчен мин үзем салымнардан качам. Коррупцияне Русиядә бетерү мөмкин түгел дип саныйм. Дип җавап бирә сөйләшүдә катнашкан сатучы. Безнең гәҗит үз битләрендә күңелле вакыйгаларга да урын бирә. Баш мөхәррир Илфат Файзрахманов ул язган әсәрнең беренче тапкыр гастрольгә чыгуы, аның Орша һәм Кукмара районнарында күрсәтелүе турында тәфсилле мәкалә язган. Әлмия театр артистлары төркеме авыллар буйлап йөреп чыккан бик күп кешегә тәүбә әсәрен күрсәтә алган. Шулай ук бу әсәр белән театр ягын көннәрдә Оренбур, Самар якларына гастрольгә чыгарга уйлый икән. Анда ул 19-22 март көннәрендә булачак. Безнең гәҗитнең ахыр заман галәмәтләре дигән сәхифәсендә Мәдинә Алигҗан исемле авторның телефон аша СМС-лар юллап танышулар турында кызыклы мәкаләсе басылган. Анда ул танышларның шулай танышу турында СМС-лар юллап, танышып, өйләнешеп, аерылышып, яңадан яңа кияүләр табып йөргәннәрен язып чыга. Андый уеннарда катнашучыларның нигездә бер генә әйбер кызыксындыра. Ул да булса җинси мөнәсәбәтләр. Бу СМС танышулар белән 16 яшьлек яшүсмерләр дә, балалы хатыннар да, 40 яшьтәге иратлар һәм аннан да олыраклар мауга икән. Автор берничәсе белән тормышта да очрашып караган, әмма берсеннән дә уңмаган. Шулай ук Мәдинә Алекҗан язганча, СМС аша бик сирәк булса да, сөйгән ярын табучылар да булган. Шушы һәм башка кызыклы хәбәрләр белән безнең гәҗитнең яңа санында таныша аласыз.
Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтүне Бикә Тимерова ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушы белән Татарстан хәбәрләренең чаршәмбе 27 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Русиянең беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев үзенең сайлауалды вәгъдәләрен бүген инде Түбән Новгородта таратып елды. Башкортстан журналистлары исә әле дә аның кеше Уфага булган сәфәре һәм очрашуларын искә ала. Дистә елга туктап торганнан соң Уфа-Казан арасында яңадан һава юлы ачылды. Очышлар атнасына 3 тапкыр оештырыла. Уфа яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Хәбәр итүбезчә, Уфада Русия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Медведев булып китте. Аның сәфәренең максаты республикадагы социаль хәлләр белән танышу диделәр. Ул Уфадагы улы яштагылар приютында булды, картлар белән аралашты. Әлбәттә, өлкәннәр проблемалар күтәрмәде. Олар шартлар тудырылган дип рәхмәт яудырдылар, кул эшләрен күрсәттеләр. Берсе хатта бәйләгән уйык баш бүләк итте. Дмитрий Медведев рәхмәт әйтеп, аны һич шиксез кияргә ышандырды.
Буду носить. Спасибо. Вам здоровья.
Өлкәннәр йортынан аны җыры белән озаттылар. Аны татарча 94 яшьлек Мәликә Әхмәтҗанова башкарды. Артабан ул республиканың пенсия фондында булды. Эшләр торышы белән танышты. Ул соңгы 7 елда пенсияләр реаль 1.7 тапкырга арткан, ләкин бу бик аз диде.
Что я могу сказать? К сожалению, пенсии пока у нас не такие большие, как нам бы всем хотелось. Но если посмотреть на то, что происходило за последние 7 лет, все-таки у нас пенсия выросла в реальном выражении, то есть ну, по реальным деньгам, не просто с учетом инфляции, в реальных деньгах в 1.7 раза.
Бу Дмитрий Медведев булды. Ортабан социаль мәсьәләләргә багышланган киңәшмә узды. Анда Идел буе федераль округы башы Андрей Коновалов һәм төбәк җитәкчеләре катнашты. Сөйләшүдә Медведев Башкортстанда социаль мәсьәләләрдә уңай башлангычлар бар дип, аны Россия күләменә күчерергә кирәк диде. Сәфәре ахырында ул матбугат очрашуы үткәрде. Анда ул галстуксыз, джинсы чалбардан килде. Дөрес, очрашуга бик аз журналистлар, башлыча Идел буе төбәкләреннән килгән берешәр генә журналист кертелде. Анда да Медведев пенсияләренә, хезмәт хакларын күтәрү, авыл проблемаларын хәл итү, торлак кебек мәсьәләләр турында сөйләде. Хөкүмәт рәисе урынбасары сәфәренең максаты республикадагы социаль хәлләр белән танышу дип аталса да, ул беренче нәүбәттә президентлыкка намзәт буларак үзен бик хәстәрлекле җитәкче итеп күрсәтергә тырышты һәм бу аңа барып чыкты кебек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ике сенаторы Игорь Изместьевка гаепләү белдереләчәк. Гаепләүне Россия прокуратурасының тикшерү идарәсе әзерләгән һәм ул якын көннәрдә белдереләчәк дип көтелә. Гаепләү шактый сенсациялы булыр дип көтелә. Аңа караганда, ике сенатор 11 кешене үтертү оештыруда, шуларның 7-се үтертелгән, 4-се тормыш кашмаган, ягъни һөҗүм буларак кына бәяләнә. Ике теракт оештыруда, басмахана яндыртуда һәм милли хезмәткәренә ришвәт бирүдә гаепләнәчәк. Теракытларның берсе Уфа үзәгендә джип машинасын шартлату, икенчесе шартлаткыч куелып та шартламый калган очрак. Нәшрият яндыртуга килгәндә 2003 елда Башкортстан президентын сайлау кампаниясында Чиләбе өлкәсенең Златоуст басмаханасы яндырылган иде. Ә ул басмахана Мортаза Рәхимовның көндәше Сергей Веременко газеталарын чыгара иде. Ике сенаторга менә шушы мәсьәләләрдә якын көннәрдә шундый гаепләү белдереләчәк. Андрей Дроздов бер гаепсез колонияда тотылганнан соң иреккә чыгарылды. Куйыргазы районында яшәүче 30 яшьлек Андрей Дроздов дуслары белән ишкәннән соң өенә кайтканда юлда йоклап киткән һәм ул ауган җирдән 60 метр ераклыкта бер үтерелгән кеше табылган иде. Андрей Дроздовның кулында тимер кисәге булган. Ул аны тракторына куяр өчен алуын белдерсә дә, аны үтерү коралы дип бәяләгәннәр. Гәрчә анда мәрхүмнең кан калдыклары табылмаса да, Куйыргазы районы мәхкәмәсе аны 2003 елда 10 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгара. Гаепләнүче аны Башкортстан югары мәхкәмәсе аша 9 елга үзгәртүгә ирешә алган иде. Ниһаят, Русиянең югары мәхкәмәсе аны гаепсез дип иреккә чыгарды. Гаепсезгә гаепләнүче 4 елга якын ирегеннән мәхрүм ителеп тотылганнан соң Андрей Дроздов күргән әхлаки һәм матди зыян өчен мәхкәмәгә бирегә җыена. Зыян күләмен ул 1 миллион сум дип бәяли. Әгәр Русия мәхкәмәләре канәгатьләндермәсә, ул Европа мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәген белдерде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда урыны белән буранар котыра. Иң хәвефле юл Уфа Инзар Белорет юлы булып кала килә. Анда үткән көнне Ира һәм Ходайбердин авыллары арасындагы бөкедә 40 машина калып, төнүнгенә котыла алганнар. Зыян күрүчеләр юк. Күмертауда гадәттән тыш хәл игълан ителде. Юл тазарту хезмәтләре бары тик үзәктәге машина юлларын гына тазартып өлгерә ала. Тротуарлар кар астында калу сәбәпле халык машина юлларыннан йөрергә мәҗбүр. Шуңа 1-нче класстан алып 8-нче класска кадәр укучыларына 3-нче мартка кадәр ялга җибәргәннәр. Бу хакта Күмертау хакимияте башлыгы урынбасары Иван Дорофеев белдерде.
Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, выработан план, было рекомендовано отменить занятия в общеобразовательных школах с 1 по 8 класса 27 февраля по 3 марта 2008 года. В связи с тем, что городские службы не успевают расчистить тротуары и населению приходится ходить по проезжей части.
Бу Күмертау хакимияте башлыгы урынбасары Иван Дорофеев булды. Күмертауда соңгы берничә көндә айлык кар яуган. Уфа Казан арасын очып кына барасы. Ниһаят, 10 елдан артык тукталып торганнан соң, Уфа-Казан арасында очкыч йөри башлады. Бүген беренче рейс ясалды. Очкыч көндә хезмәтләндерми, атнага 3 тапкыр, дүшәмбе, чаршамбы һәм җомга көннәрендә рейсны Казан һава ширкәте оештырды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Урмай маңа җыр фестивале Чуашстанның Урмай авылында башланып, быел Мәскәүдә тәмамланды. 21-нче мәртәбә уздырылган шушы иҗат фестивалендә татарлар яшәгән 70-тән артык төбәктән вәкилләр катнашты. Урмай маңын оештыручылар Мәскәүнең татар сәнгатькәрләре белән килешүдә төзеп китте. Йомгаклау кичәсенә безне Назифа Кәримова чакыра.
Шундый йөрәккә якын музыка, алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалинә нигез биргән Чуашстанның Урмай авылында барлыкка килгән мишәрләр ансамбле белән Мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар гаҗәеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалының йомгаклау концертына мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар быел йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалының йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, быел бөтен Русиядан җыелган 70-тән артык үзешчән артистлар Мәскәүгә килде. Чуашстан, Татарстан, Башкортстаннан берничә чыгыш булса, калган төбәкләрдән берәр генә бию я булмаса җыр яңгырады. Фестивальдә аерым җырчылар белән бергә күпсанлы биючеләр булган ансамбльләр дә үз һөнәрен күрсәтте. Фестиваль турында аның җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәрит Гыймәтдинов булай диде.
Без бүген быел башлап дистанционный тур үткәрдек. 32 төбәктән 72 татар җырын башкаручы үзләренең катнашабыз дип хәбәрләрен биреп, үзләренең җырларын, көйләрен, сүзләре белән бергә җибәрделәр. Комиссия башына карап чыккасан инде 12 төбәктә менә бу кешеләр ярый дигән кешеләрне 32 кеше сайлап алдык. Шул ук вакытта инде кунакларда булды. Үткән ел гран-при исемен яулаган безнең Германиядән Гүзәл Курмаева, аның Ульяновскадан Әлфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Мәскәүдән Айкай ансамбле. Шулда шулай катнашып, безнең фестивальнең дәрәҗәсен, яки инде результатын күрсәтеп баралар.
Алар Урмайдан Мәскәүгә турыдан-туры гына килмәгәннәр. Башта Чуашстан башкаласы Чебоксарда, аннан соң Түбән Новгородта чыгыш ясаганнар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады, Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Гыймәтдинов сүзен былай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга, аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлап та бетәләр. Күбрәгендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенге көндә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашалы Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә кайдан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мәйни кардәшләребезгә менә шундый зур вакыйганы, чараларны уздыру бик авыр. Ә менә бу без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңел инде. Ә нәрсә бирәсең ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шу мәдәни үзәктә бар сезнең татар театр студиясе. Аннан соң вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагы көннәрдә аларны шушы театр студиясына или вокаль группасына үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын үзебездәге тамашаларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыкара фестивалендә Чуашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бурханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзендә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда Менә шундый бер безне чуашыедә, шундый халыкның гырф-гадәтендә, иске киләрендә, җырында, моңында, биюендә тезелгән ансамбльнең булуына мин бик шатланам. Бу безнең милләтебезнең язык кашы дип анарга сөенәбез, менә шуңа күрә дә Диня Назаратының барча агзалары, татар мөхтәрияте бергәләшеп без бу эшләрне кулга кутытышып башкарырга тырышабыз. Менә бая әйткән сүземне тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә ул милләт динсез була алмый, ә ул шул безнең дини мусульман милләтебез моңсыз, җырсыз була алмый. Ул безнең халкыбызда иске вакытлардан бирле, исламны кабул иткән вакытларыннан бирле шулай итеп сакланган һәм аның киләчәге дә шулай булырга тиеш.
Альберт Хәзрәт Бурханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канәгать иде.
Миңа бик яхшы ошады, бик ямьле киемнәр, бик яхшы кешеләр. Шундый ошады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Юк, киялам.
Килә. Матур сул хатык молодцы, ну и молодежь на привлекать италлян, молодежь сул хатык активны, нык шат вас килгәне безгә.
Шады, бик матур булды.
Нәрсә шады күбрәк?
Күбрәк, бивләре шады.
Кызлары шады иде.
Кызлар да инде, сегетләре дә бетез матур шадылар, бик шады.
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль йомгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юлбашы алуын да игълан итте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Россия президенты сайлауына 3 көн калы бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә без сезне төрле төбәкләрдә тавыш бирүгә әзерлек һәм сайлаучылар фикерләре белән таныштырабыз. Татарстанда республиканың үзәк сайлау комиссиясе барлык кирәкле кагазларны сайлау узасы урыннарына әзерли. Комиссия рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, сайлау бүлекләре күбесенчә мәктәп, мәдәният йорты биналарында урнашачак һәм барлыгы 2901 сайлау бүлеге булачак. Сайлауга соңгы әзерлек турында Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Татарстанда яшәгән җирдән читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкларны тапшыру бара. Әлеге таныклыклар ярдәмендә сайлау вакытында шактый гына хәрәмләшүләр булдырыла дип әйтелә соңгы вакытта. Читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкны Татарстан бу юлы шактый 65 мең алган. Декабрдәге парламент сайлауларында 5 меңгә азрак, ягъни 60 мең иде. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, шиктә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкны алучы кешеләр бу юлы азрак икән. 25 февральга 12 меңгә якын кеше генә шиктә сайлаячагын белдереп таныклык алган. Билгеле булганча, декабрдә узган Дума сайлаулары вакытында Казанның Испиранто урамындагы сайлау бүлегендә читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән хәрәмләшүләр оештырыла дигән мәгълүматны ишетеп, коммунистлар фирқасының эшкәшесе анда юнәлә. Шуның берсе коммунистлардан Нәмзәт Фәрит Хәбибуллин белән шул вакытта күңелсез хәл килеп чыга. Милиция вәкилләре аны бүлмәдән чыгарып атканда Хәбибуллин башы белән бәрелеп аны хастаханәгә алып китәләр. Коммунистлар партиясе вәкиле хокук саклаучыларны мәхкәмәгә бирү эше артыннан йөри башлый. Әмма күптән түгел прокуратурага барган юлда Хәбибуллин йөрәк янәгеннән үлә. Бу үлем нәкъ шул милиция вәкилләренең аны чыгарып атканда һәм бәрелүдән күргән зыян нәтиҗәсеннән дип әйтелә. Ә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин тәртипсезлекләрне милиция вәкилләре китереп чыгармый дигән фикердә тора. Аның әйтүенчә, әгәр берәр сорау туса, җавап бирү өчен сайлау комиссиясе бүлегенең рәисе, аның урынбасары, сәркатибе бар. Аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә без җиңәбез дип тавыш куптарып йөрү беркемгә дә рөхсәт ителмәячәк, диде Вафин. Аның әйтүенчә, бу юлы да һәр сайлау бүлегендә милиция вәкиле булачак. Хокук саклау органнары белән сайлау комиссиясе хезмәттәшлек итә икән. Милиция вәкилләренә аңлату эшләре алып барылган, өйрәтелгән. Минфаик Вафин әйтүенчә, күзәтүчеләр сайлау комиссияләрендәге киңәшләшү хокукына ия булучылар һәрвакыт канун бузу очрагын бәйләнер әйбер эзли икән. Аларның максаты шулдыр инде, ди сайлау комиссиясе вәкиле. Аның сүзләренә караганда, тавыш санаган вакытта да күп булмаса да, төрле каршылыклар чыга икән. Күбесе эшләргә дип килми, ә каршылыклар күрсәтеп, бу комиссия эшен тоткарлау уе белән йөри дигән фикердә тора Минфаик Вафин. Күзәтүчләргә килгәндә, Татарстанга бу сайлауларга ерак чит илләрдән килүче булмас төсле. Бары БДБның башкарма комитетыннан 2 күзәтүче булырга тиеш. Парламент сайлаулары вакытында Башкортстан, Татарстан республикаларында тавыш бирүчләр 85-90% килде дип әйтелде. Мифаик Вафин әйтүенчә, 2 мартта узачак сайлауга да шул тирә халы килер дип планлаштырыла. Яисә бик азга гына кимрәк булырга мөмкинлеге әйтелә. Татарстанда күрсәткечләрнең зур булуы төрлечә фаразлана. Район авыл башлыкларының басымы белән дә. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары хакимият сайлауга инди ала. Бу кануни дип белдерә. Һәм Татарстанда бу эш яхшы бара. Нәтиҗәсе исә кешеләрнең тавыш бирергә күпләп килүе ди Мифаик Вафин.
Лантыш Харасова Татарстанда сайлауга әзерлек барышы белән таныштырды. Алдагы көннәрдә сезне Башкортстан һәм Ульян өлкәсендә 2 март Россия президенты һәм җирле канун чыгару шураларына сайлауга әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Ә сез сайлауга барасызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? Президентлыкка 4 намзатның кайсысын сайларга җыенасыз? Безнең интернеттагы сәхифәбездә тавыш бирүгә рәхим итегез. Шулай ук башкаларның да кемне сайларга җыенуын күрерсез. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның Кырым татар телендә хәбәрләр тупланмасын сез һәр шәрбе киш һәм атна киш иртән ишетә аласыз. Шимбе көннәре сезне Кырымнан читтә яшәгән Кырым татарлары тормышы яңалыклары белән таныштырабыз. Бу атнада Украина хөкүмәтендә НАТОга керү мәсьәләсендә туган кризис дәвам итә. Кырым татарларына Украинаның НАТОга керүе ни бирәчәк? Кырымнан Диләвор Усманны тыңлыйк.
Украина парламентендә инкыраз дәвам итә. Регионлар фиркасы депутатлары Украина НАТОга кермәгә истек белдергәнне, яни президент Ющенко, югарыда рәисе Яценюк, үкүмәт башы Тимошенко бу вакытта Брюссельгә мәктуп юллаганларына сылтап, каршылык белдереп, югары рада отырышуларын кечермәгә инде 2 автадан бирле имкан бермиләр. Фракцияларның чешит төгерек масалары да нечесез кече. Кырым югары радасында да Витренко тарафдарлары олган бойлы 4-5 депутат НАТОга каршымыз деп отырышуда насылдыр акция кечермеге әрекет эткендерне көрмеге мүмкін еді. Коалицион депутатлар чоклугына кірген Мустафа Джемил оғлы исе бу меселеде НАТО тарафдары олғанны білдіріп, чок инсанлар НАТО меселесінде совет идеологиясы сыңдырген НАТО яман деген фікірнен яшайлар. Оның үчін НАТО не олғанны аңлатмақ керек. Деді.
НАТО мәселесінде керчектен Украина ішінде шундай бүйік мұзакерлер кетті. Шок инсандар НАТО құсты да совет кафасынан яшайлар. Ана НАТО ярамай, НАТО басқан ері не олайжек. Ончын өбет халқ доғры бақмасы үшін бұл НАТОға. Баягы чалышмалар ятмақ керек, НАТО не олдығына аңатмақ керек.
Сөзіні девам етіп Мустафа Джемил оғлы, мен Брюссельде НАТО құрымларында олған едім, оның принциплерінен танышым деді. НАТОға кірген бірқач миллион нүфузы олған милеттер ве девлетлер бар. Экономик, укук тарафындан бакканда бу девлетлер эй вазиеттелер. Эгер Украина НАТОға кірсе, о бу курумның темел принциплеріне таянып, яшамак мәжбүриетінде олачак, деді Мустафа Джемил оғлы.
Эгер Украина НАТОға кірсе, о НАТОның темел принциплері бар. О принциплері көре яшаячак. Де, бітті, оның структуралары контроль етекілер. Біріншіден рүшвет оқылачак орталықтан. НАТО үкіметінде өлешілерін тәкілі ақшы бақмайлар. Екіншіден экономик дұрымы көтерілмесі үшін тедбірлер алыначак.
Кырым мәселесіне келгенде исе Мустафа Джемил оғлы НАТОға кірген Украина өз бүтінлігіні сақлап қалачак ве Русияның басқысындан қорчаланачак. Деді.
Украина үшін Украинаның бүтінлігі сақланады. Әркезе белгілі, шында Русия тарапынан шешті саяси адамдар келелер, дейлер, бұл Қырым біздің топырағымыздыр, не заманда болса біз қайтарамыз.
Украинаның НАТОға кірмесі Қырым татарларына насыл тәсір ете білежек деген суалге Мустафа Джемил оғлы НАТОға кірген девлетлер Европа стандарттары бойынша яшайлар, анда асыл халықлар ве милли азлықларының ақылары да қорчаланмақ керекілігі таныла. Деді.
НАТО үкіметлері Европа стандартларына көре яшайлар, де о стандартлары көре милли азынлықлар, көкенлі халықларын хақлары тамамилі қорылмасы керек. Әлбет, біздің милли мәселеміз чөзілмесіне НАТО кірген соң да қолай олайша.
Сөзіні екінлеп Мустафа Джемил оғлы, мен Украинаның НАТОға кірмесінің кесінлікле тарафдарым, деді.
kesinlikle taraftarıyım. Ukrayna NATO'ya girmesin.
Bu meclis reisi Mustafa Cemil oğlu idi. Geçken hafta meclis reisi prezident gösterişinin Ukrayna'nın Milli Konstitusyon Şurası'na azaytıp kürsetildi. Bu şura Ukrayna Konstitusyası'na yani anayasasına değişmeler kürsetif leyhası üstünde çalışacak. Şurağa 97 aza kürsetilgen olar arasında Kırım Yukarı Radası reisi Anatoli Gritsenko da bar. Meclis reisi Konstitusyon Şura Ukrayna'da milli siyaset boyunca konsepsiyanı işlep çıkmak gerek de saya. O Ukrayna'nın asıl halkları olarak Ukraynalarının beraber Kırım Tatarlar da kürsetilmek gerek degen teklifinin çıkacağını bildirdi. Bundan da gayrı bugünkü Kırım'ın teritoriyal cumhuriyet statüsü yerine milli teritoriyal statüsünü vermek meselesini de kötüleceğini bildirdi meclis reisi. Kırım Yukarı Radası'nın reisi Anatoli Gritsenko ise Mustafa Cemil oğlunun bu aytkanlarına seslenip meclis reisi bu teklifinin aşıktı deyip saya.
С предложением, ранее уже озвученным, о создании национальной автономии на территории автономной республики Крым, называя национальной административной территорией.
Крым Юкары Радасы рейсы Анатолий Гриценко Крымда яшаган башка милләтләрнең дә милли автономия талап итмәге аклары бар дип сая.
Я думаю, что и у других этносов, проживающих в Крыму, есть тоже права говорить о национальной автономии. Поэтому эту дискуссию о национальной автономии, я думаю, нужно забить большими гвоздями на очень длительный период времени и думать пока о том, как построить наш общий крымский дом.
Гриценконың фикринче, Украина чешет халкара Европа хартия ве аңлашуларын имзалаган весикалар эсасында ана ясага теңишмелер кирсетмек керек деп сая. Geçken hafta Yalta regionu Ayvasıl köyünde toprak talap etken Kırım Tatarlarını yerli meclis köydeşler teşkilatı topladılar. Teşebbüsçiler zapt etilgen topraklarda ev kuruculuğunu başlamak gerekliliğini kaydetip, aks alda hakimiyetler bu topraklarını Kırım Tatarlarına ayırmayacaklar, ayırganlarını da çekip alabilirler dediler. Yalta Regional Meclisi'nin reisi Emir Mecitov Azatlık Radyosu'na bu hafta aitip, buna ne dedi?
Fikrinizi yapmak gerek.
Benim fikrimizce gerek adamların toplamaya, insanın zahvatlarda evler kurmaya. Çünkü yarın bu topraklarda gossaklar, halaklar olacaklar.
Başkaları?
Başkaları. İnçün eğer halk kelimesi öyle Kırım Tatarları ebed. Eğer onlar gelmeseler, bir şey yapmasalar, toprasız kalacaklar.
Siz böyle akçalarında hayırlıydı ötkerecek olası Yalta'da mesele, bana Ayvası'da geçtiniz, daha hayırlıydı?
Nikita'da, Gürzuf'ta, Simiz'de.
Ne kadar Kırım Tatarı toprak talep ede Yalta regionunda? Var mı öyle malumat sizde kararının?
Ну, biz seyik ne kadar çok Tatarlar bunda olsa, o kadar yakışı.
Amın aşında real ne kadar var?
2000... Nebete turgan 3000 Tatarlar. Ama yaşaylar 2500.
Hakimiyetler nasıldır bir hareketler yapalar mı bu meselen çizimge? Sizin fikrinizce mi? Nasıl da hakimiyette çalışasız?
Evet, çünkü onlara yakışı eğer biz hareketi yapmazsamız. Çünkü topraklar gitarına gitarına satalar. Para kazanalar. Ha, bize toprak kalmadı.
Onun için hareket yapmak gerek, almak gerek.
Lahmet, lahmet, lahmet.
Bu Yalta Regional Meclisi'nin reisi Emir Mecitov idi. Yalı boyunda hüküm sürgen vaziyet boyunca Akmecit'te Köydeşler Teşkilatı reisi İbrahim Vayeni de matbuat görüşünü ötkerdi. Seyitlerde 10 fevralde Müslüman mezarlığında yapılgan vahşiliknin yani 270 baştaşını parça kesek etken cinayetçiler daha tapılmay. Seyitler Rayon Meclisi reisi Mustafa Salmanov милиция бу ишни сархошлар яптылар деген версиядан вазгечкен, ама бу меселеде ОГГ насылдыр бир юруш йок деди. Биз ишни тезлештириңиз деп талап этемиз, деди Мустафа Салманов.
Башка версияны тутуп оламайлар. Биз да талап этемиз буну тезлештирмек үчүн. Көзүмүздө тутулган эле бир акция кечирмек, мына бу жакын күнлөрдө бизни ачык токтотуп туралар. Эмне дегенде, бу акциядан соң биз өзүбүз тедбирлер кабыл этебиз. Инсанлар тек газапланган тедбирлерде чечит турлу боло билер. Онун үчүн биз шунда бүтүн жамаатчылыкты токтотуп турабыз.
Ак мечитте бүйүк жами курулачак жерде информацион пикет девам эте. 27 февралда бу жерге Кырымдагы казан татарлары адынан İdil Asosiyasiyası Ruhi Birlik Vakfı her bir insandan bir taş akciyasına kol tutup bir maşına taş getirdiler. Maşinanın üstünde Tatarstan bayrağı da bar idi. Biz bu akciyaga kol tutuvunu devam edecekmiz, dedi İdil'nin reisi İlmir Temirgaliyev. O, men Kiyiv'deki Tuğan Tıl Tatar merkezimizden de bağlandım. Onlar da bütün Ukrayna boyunca Kazan Tatar cemiyetlerine müracaat edip yardım edeceklerini bildirdiler, dedi İlmir Temirgaliyev. Şimdi Akşta yaşayan Kırım Tatar Teatrı'nın sabık artistkası Ayşe Dittanova bu günlerde Kırım'a geldi. O, ozunun 90 yıllık yubiley akşamını 27 fevralde Akmeş'teki Kırım Tatar Teatrı'nın sanasında geçirecek. Kenede 21 fevralde Ayşe Dittanova'nın icadı ve omur yoluna bağışlanan sergi Kırım Tatar Sanat Müzeyinde açılacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dileler Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli tinglovchilar. Ozatlık radiosining Tatar Boshqirt redaksiyasi sizge isenlik sovliq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog bo'lasiz.